Nilqakom għal program ieħor fis-sensiela l-ewwel Mediterran, l-lum wasalna għat minn program, ġifieri biżna ftit in-nofs, u għalhekk s'issa min sema program oħra f'din is-sensiela fakkarkom dejjem meta jixxandar direttament fuq l-istazzjon tagħna mill-kampus tal-Università ta' Malta, kif ukoll fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni li wieħed ikun jista' jaċċedi għalihom mill-computer, mill-mobile. Dan kollu dejjem ikun jista' jwaslilkom dan il-programm bħall-programmi l-oħra kollha. F'dan il-programm ħan nippruvaw bħall-programm oħra fis-sensiela niftħu tieqa oħra, niftħu aspetti ieħor fuq kif il-Mediterran b'xi mod jintaraf. U għaliex jintaraf x'inhi dik l-identità li hija magħmula fil-verità minn ħafna identitajiet differenti mhux waħda. Imma b'xi mod biex inkompli dik l-idea tat-tieqa jidru li huma parti mill-istess faċċata, jidru li huma parti mill-istess binja, hemm xi ħaġa li taqadhom, hemm ċertu koerenza fl-istil, fl-iżvilupp, anke meta jkun hemm il-konflitti u t-tensjonijiet u affarijiet ma jaqblux kif nafu l-Mediterran b'xorti ħażina, minn li b'dawn l-aspetti wkoll. X'inhu dak li jġibu wkoll flimkien? Għallu il-mużika ta' Antonis Antoniu, mill-li qed nifhem minn għandkom, semmija laqtitkom, anki għal min forsi jisma' iktar apart li qed jista' jsib. Din il-mużika kollha faċilment siti online, portals, pjattaformi ta' diski u anke ħwienet ta' diski għaliex le. Wara kollox, Antonis Antoniu jistawħet għawdieħ fl-istili differenti tal-mużika tijaw. Fil-program tal-lum, għan nibda passoltu parsa lejn il-min għan jisimaw il-lum. Kif tafu, f'kull program nifukaw fimkien ma l-istejjer li ħorġu mill-Mediterran naqbdu dawk tal-mużika, naqbdu dawk li jtuna dak is-sens li mhuwiex biss wieħed jarbel l-istejjer jipprova jifhem, jipprova jara forsi l-iżviluppi storiċi, politiċi u oħrajn tal-Mediterran, imma jara wieħed ukoll dawk kulturali. U l-ħadin fuq mezz tax-xandir tar-radju xemm aħjar mill-mużika. U l-lum ħammurru l-Portugal. Dejjem hekk jaffaxxinani l-Portugal jista' jkun għaliex fis-snin li għaddew mħobba attivitajiet kulturali anke affarijiet oħrajn li niftakar darba. Waqt qed inkont inservi Brussell kont ilħaqt il-Presidenza Portugiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, kienet esperjenza sabiħa ħafna għaliex fuq l-att kulturali bej il-mużewijiet, is-swali tat-teatru, is-swali tal-mużika, is-siti storiċi, biżejjed wieħed isemmi Faro, pereżempju xi li għalija imsebbija l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa fuq id-diversità kulturali u l-kultura intangibbli, insomma, pajjiż moni b'ħafna aspetti differenti u mhux tal-inqas li kien li huwa xi ħaġa verament sabiħa. U jikkontribwixxi b'xi bogħod bħabba l-wiċċ li jagħti forma tal-Penisola Iberika, Spanja, Portugal, jisma kħandek dak il-wiċċ ħares lej l-Atlantiku, lej l-Amerika, li l-Portugal marbuta ħafna miegħu, ħabba l-baħara, l-nies varji, mhux dejjem, ovvjament, b'intenzjonijiet ta' fejda jew ta' skoperta biss, manki ta' kolonizzazzjoni, li salpaw. U għanajdu hekk skoprew, f'verità skoprew għalihom, għaliex l-artijiet kienu ġew magħruf anki minn nies oħrajn Ewropew li kienu magħruf hemm qabel. Imma bnew ovvjament l-imperi li naqrabdu għarhom u li dejjem aħna stess niskopru dwarhom. F'din id-dinja partikolari tal-Portugal, illum ħa nisimgħu ftit mużika tal-kantanta Marisa. Nimmaġina li xogħol minnkom ġa familjari magħhom naf li ġieli. Anki jena f-programmi uħrajn da' eħt xi ħaġa tagħha Marisa Dos Reis Nunes li dis-sena propju tala 50 sena lum il-ġurnata mhux bistabbilita imma maħbuba tiġbed follow l-kbar ta' nies ġewwa l-Portugal. Ġewwa l-Brażil minħabba l-konnessjoni tal-lingwa u l-konnessjoni kulturali, imma anke b'radju oħra, b'radju oħra speċjalment f'pajjiżi fejn hemm komunitajiet Portugiżi, pereżempju l-Belġju, imma kull fej wieħed iħoss dik in-namra tal-mużika sabiħa Portugiżi, speċjalment l-istil tal-fado kif ħan nisimgħu f'traċċi differenti llum dik it-tip ta' mużika tradizzjonali ħafna li speċjalment matul ir-reġim fasċista ta' Salazar li kien parallelu x'hekk ma' reġimi oħrajn u li baqa' sejjer fil-Mediterran stess biżejjed jaħseb. F'Spanja taħt Franco, l-Italja bis-snin 20, 30, 40 taħt Mussolini, u anki il-reġim tal-kolonnelli, per eżempju, ġewwa l-Greċja, dak iktar reċenti, u xek fis-snin 60, u kif nafu wkoll bil-kolpi ta' stat regolari ġewwa t-Turkija sa' snin 80. Ukoll dawn ir-reġimi militari. B'xi mod il-mużika, il-fado bħal futbol, pereżempju, f'dawn it-tip ta' pajjiżi kien jiġi użat mir-reġimi politiċi, il-kantanti kienu jiġu b'xi mod ħanajdu hekk mejjuna, ħanajdu hekk kelma anakronistika għax ma kienx żmien li tużaw ma kienu sponsorjati, patroneġġati jekk tridu. Minnis tal-politika, fenomenu li kien jisir u għadu jisir ma d-dinja kolla, dak iż-żmien ukoll b'rabta ħanajdu hekk Latin-Amerikana, kien jisir ħafna wkoll dak tip ta' affarijiet ġewwa l-Arġentina, pereżempju anke f'iż-żmien Peron, li nafu anke bil-mit ħanajdu hekk ta' Evita. Peron bil-politika, bil-futbol, fej dawla affarijiet kollha jitwaħdu llum qed insemmi l-futbol nafu x'qed jiġri bil-Arabja Sawdita, bil-Qatar u stati oħrajn li prattikament jipprattikaw dak li mill-lenti kritika jiġi deskritt bħala sport washing. Li wieħed jaħsel l-immaġni tiegħu ħażina fuq il-livell ta' drittijiet tal-bniedem permezz tal-isport u din hija xi ħaġa li tibqa' għaddejja. Però din id-dawra kollha li ħadt biex ngħid li ċertu karattri importanti fil-żvilupp tal-fado u mhux biss dan irreżistewh. Huwa ġej ħalsu qares għalih. Ġirma ta' kien hemm dik it-tip ta' kappeġġatura lill-politika pruvat tagħmel. ċertu artisti importanti jew eżiljaw ruhom, nexxilhom jħarbu, kienu eżiljati f'darhom, u l-fadu wkoll peress huwa tip ta' mużika ħafna mill-qalb, ħafna b'sentiment li ħares ħafna lej nostalġija, melankonija, ħares lej traġiku tal-ħajja jidħol ħafna f'sintonija madankollu. Però mhijiex storja ta' dwejja, mhijiex storja ta' sconfitta ta' telfa, anzi, hemm dak is-sentiment qawwi kbir li wieħed jiffaċċja l-ħajja jikkumbattiha. U fil-fatt hemm ukoll fil-mużika ta' Marisa stess blaqta kontemporanja ħafna mħalta ħafna b'sejjes differenti tas-sens li wieħed mhux biss jeżisti ma' fil-verità. jiex ħajtu kemm jista' jkun mod memri. Fil-mużika ta' Marisa nsibu elementi differenti wkoll kif għadtilkom taħlid varju ta' ġeneri, gospel, soul, jazz u fil-fatt da' kollu kif qed isimgħu f'daw il-ftit traċċi jinżel tajjeb ħafna mas-semmija tagħha. Bdiet pjuttost kmieni meta madwar 30 sen ilu l-istilla ewlenija tal-fadu kienet Amalia Rodriguez. Mietet il-Portugal stess kien hemm ftit paniku ta' x'ħajġri mill-fado, x'ħajġri minn ħajkun l-eredi tagħha. Però kienu x-xurti għati għaliex kien hemm numru ta' kantanti żgħażagħ ta' kien żmien li diġà. Bdew jasser ix-xuruħhom fosthom Marisa. Bil-bogħod il-bogħod bdiet anki tiġbor ċertu fama, popolarità. Fosto per eżempju kienet kantat fit-tazza tad-dinja tal-2002 fil-Korea tisfel il-Ġappun meta il-Portugal kien jilgħab u kienet kanta l-innu nazzjonali, partiċipat f'programmi varji fuq programmi differenti. Sejt wara fil-Olimpiku ta' tieni kienet kantat duet ma' l-kantant Ingliż Sting. U anki kienet dik li kantat il-diska nil-wieħed uffiċjali ta' dawk l-Olimpijadi. Repet rubru ta' prebijiet kemm l-Ewropa, kemm l-Amerika, ġriet kif għadtilkom ħafna postijiet u l-albums tagħha jinbjaw anki pereżempju f'postijiet fl-Afrika. Fej jiġi mitkellem il-Portugiż pal-Angola, ma mhux biss, anke pajjiżi oħra. U reċentement għamlet ħossa li anke għaliex għamlet numru ta' konċerti, duets u inċiżjonijiet ta' albums ma' mużiċisti u ma' orkestri differenti. Karriera tagħha imxiet eight feet ma' dik tal-familja. Fej jem iż-żewġ għandha tifel wieħed li għadu żgħir għandu 13-il sena il-fatt li kien ġi diagnostikat bl-ADHD għalija fisser prova personali imma prova wkoll għall-fidi tagħha Marisa tiddeskrivi li għan-nifisha bħala kattolika nisranija kelma ferventi forsi dak li jkun iġġielu jaħseb xi ħaġa estremista, imma fis-sens pożittiv tagħha li għalija l-fidi għax ħaġa reali u fil-fatt tajt illi kważi kważi mhux biss. U sabet il-fidi tagħha fil-moment tal-prova, imma il-moment tal-prova saħħaħ il-fidi tagħha f'simbjożi interessanti tagħha. Ejni f'uftit minn dik l-introduzzjoni dwar Marisa u l-fadu biex nisimgħu l-ewwel diska, l-ewwel traċċa, ħalli sabgħu kemm medera li bil-Malti tfisser nixtieq.
Mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera.
Chissà viverà lá in una chimera, per dare sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quissá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quissá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração.
Mediterrana, flimkien ma' Kars Nixwira.
Inħallu l-ewwel traċċa minn Marisa, hemmhekk waqt l-ewwel Mediterrana. Illum biex niġu nkomplu ftit nħarsu nittawlu biex nibqa' nuża dik l-immaġni li żgħid fil-bidu tat-twiqi fuq il-Mediterrana. Et immaġina qoddimi xena sabiħa ta' xi kosta, ta' xi bahar li minnu qed nittawlu fuq il-Mediterran, jew inkella xi ħaġa iktar dinamika, forsi xi bokka port minn fuq vapur minn fuq biċċa tal-baħar, oxra tal-baħar illi qed turina fejn sejrin. U dejjem b'ispirazzjoni mill-kitbiet ta' Sebastiano Tusa, mibki arkeologu professur tal-arkeologija, partikolarment ta' żmien tal-qedem, illi itina ħafna truf li aħna tnaqblu f'din is-sens ilha biex insegwu hom ftit u niftuhom ftit. Bagħadna proprju ma' din il-metafora tal-vjaġġ li fil-verità hija wkoll xi ħaġa reali, il-vjaġġi li nagħmlu. Jew fiżikament, għaliex forsi b'xorti tajba jkollna ċans morru fuq xogħol jew fuq btala induru ftit mal-Mediterran. Imma forsi anke għal min ma jistax għal raġunijiet varji li naqsulu forsi l-aċċess għal dak il-vjaġġar. Nimirħu f'dawn l-spazji anke permezz ta' dawn ir-rakkonti. Allura, Baħar Żgħir, wara kollox, ekkonna qed ngħidu wkoll fil-programmi ta' qabel dal-Mediterran li jiġbed tant attenzjoni fil-verità relattivament. Baħar Żgħir, mim li naħses u ta' spiss spazju ta' maltempati li jista' jkun qattiela għal min qasmu fl-antik, fuq dajsa, fuq battel, minajr forsi il-prekawzjonijiet u t-teknoloġija kollha li wieħed jippretendilhom, però għadem min jiffaċċa dawn id-diffikatajt kif nafu meta jaqbad qoxra tal-baħar, dingi, kif smajna dal-aħħar anki. Ħafna stejjer qed jgħidulna letteralment kważi kaxxi illi b'xi forba ta' kważi xorti u fl-istess ħin sfortuna jibqgħu fil-wiċċ tal-baħar għal ċertu distanza u mbagħad jibdew liżlin waħd isibgħu dejjem wisq dawn l-istejjer ta' nies li spiċċaw f'nofs ta' baħar bejn sema u baħar imħollid għal xortihom. Għal daqstad, jekk però nifukaw ftit fuq l-istorja, fuq id-daħa passata ta' dawn il-vjaġġi, wieħed jara li ma setax ikun faċli li telep ċertu stmerrija naturali, jekk jgħid la tusa, lejn dak il-blu, bla tmiem, li jimtett quddiem xatt imrammel jew kollu blat. Jaf kira lek li l-kaċċaturi paleolitiċi, ta' żmien tal-qedem, ħlifa xi każijiet rari, żabbew il-bot mill-baħar. Di wkoll niftakar li tgħallimha mill-iskola, però di hemm xi ħaġa li ltaqa' magħha anki f'kotba differenti, f'rakkonti differenti jew f'dokumentari, pereżempju, li għalkemm ikollok popli li huma hekk viċin ħafna. Ta' xtut, ġili dawn jibżaw. Jibżaw mhux biss forsi minn attakki ta' minn ġej minn barra, minn ġej biex jattakkhom, biex jisraqhom, biex jisraq lilhom u l-familji tagħhom, kif nafu ħafna drabi kien jiġri anke fis-sekli tal-bidu u ta' anke t-tarf tal-Medjuev u Malta u anke fiż-żmien pereżempju l-Kavalleri, hemm ħafna rakkonti. U xek minn għabdex s-sejtun ta' dawn n-nis li kien jitkaxkru, imma anki għax il-baħar fiħin nifsu, kien din il-nassa kbira li jekk ma tkunx imħejji sew, imma anki jekk forsi dakinhar hux l-allat li temmen fihom, jew l-alla wieħed li temmen fih, ma jkunx fil-pjan tiegħu fil-pjan tagħhom illi tasal sa naħa l-oħra. Issib tmiemek emmek. Fil-fatt fl-immaġinarju tagħhom kif ukoll fil-modijiet ta' kuljum f'ħajjithom, il-baħar wieħed jista' jinnota donnu nieqes jew huwa inqas preżenti milli wieħed jista' jistenna. U dan nies bħal tusa, arkeoloġi, paleolitiċi jindunaw għalli xukun hemm ċertu nuqqas ta' referenzi, nuqqas ta' pereżempju marki viżwali, jgħidulhom tpinġijiet, għax ovvjament qed nitkellmu fuq żmien fejn il-kidba għadha ma teżistix, għadha ma ġietx żviluppata, u jkun hemm ġieli ċertu nuqqas ta' referenzi għal medet ta' baħar li jdawru daw il-popli. U dak in-nuqqas ifisser xi ħaġa x'hekk ċertu drabi fil-ħajja nindunaw li xi ħaġa importanti mhux biss għax tkun preżenti imma tkun nieqsa u għax ikun hemm dik in-nuqqas indunaw li hemm xi ħaġa li qed ħalli vojt. U allura ma jfissirx dik il-ħaġa mhix importanti imma anzi nindunaw li dik il-ħaġa għandha spazju okkupat ħanajdu hekk mingħajr miegħda hemm. Meta kollu ninsab ċert li l-ewwel xewqa għall-vjaġġar bil-baħar jgħidilna tusa tkebset bejn il-periodi magħrufin bħala il-Mezolitiku u l-Neolitiku. Mill-istimolu tal-kurzita għal-arfien tal-artijiet lilin mill-bar. Ejja niftakru li fina l-koll u f'dawk li ġew qabilna millenni ilu, eluf ta' snin ilu, insibu f'dożi u intensitajiet differenti dak l-ispirtu ta' avventura li wassal lil-uħut minna, jgħidu s-sirietra, bommietra, biex jiskopru artijiet imbeda u l-lum il-ġurnata imdaħlin ħaġa waħda f'dak l-immaġinarju li aħna nibnu propju tal-Mediterran. Jekk nindirizzaw l-istorja b'mod li xaqleb lej l-ekonomija, nistgħu noħorġu interpretazzjoni li tqabbel daw l-iskoperti kbar ma che fil-lum, il-ġurnata, per eżempju, il-ġirja lejn l-iskoperti tal-medicina, l-iskoperti tal-teknoloġija, l-iskoperti fil-spazju, biex nużaw anki kejli uħor ta-daqs, per eżempju. U kif dak kollu, dawn l-investimenti fil-teknoloġija, fil-iskoperti, fil-tiftix, huma prodott ta' prioritajiet ekonomiċi, mhix biss xi ħaġa ta' kurzita jew ta' arfien, imma hemm il-magna ekonomika li tixprunana nkabbru l-ekonomija, allura hekk irridu nagħmlu, irridu niskopru iktar, nixtarru iktar, insiru nafu aktar dwar x'hemm ġo fina jekk huma affarijiet mediċi pereżempju u l-barra minna biex inkunu nistgħu dejjem nibgħu niżviluppaw il-kapaċitajiet tagħna. U tkabbir, u xek, f'na drabi, nużaw dik il-kelma tkabbir mal-kelma ekonomiku, għaliex f'din il-perspettiva li tu se tgħidilna nistgħu ħanajdu hekk nitfgħu allura anke fuq minn ġie qabilna saħan sitra fi żmien mezolitiku, neolitiku, ta' żmien tal-qedem għaliex dik il-raġuni. Ta' ekonomija, mhux biss fis-sens li wieħed jagħmel il-flus, ovvjament dan iż-żmien il-flus kif nafuhom illum u kif ġew żviluppati pereżempju aktar tard anke fil-Mediterran stess kif nafu. Mhux dak il-każ, imma l-fatt li inti tista' taqlaħħa tikolha imma mhux biss. Tipprova anki tagħmel ċertu ġid għalik u għall-komunità tiegħek. Tfaddil, li wieħed ikollu xi ħaġa l-meta l-affarijiet forsi ma jkunux serin daqshekk tajjeb, u wieħed ikollu dawk il-prioritajiet ekonomiċi bbażati fuq il-bżonn li tinsab materja l-ewwel nett li tkun prima u xekk, speċjalment dan iż-żmien neolitiku li qed nitkellmu dwaru. U mhix siġar, u mhix affarijiet li wieħed jista' jrabbi u jiekol. Allura dik il-materja prima jew pereżempju art li tiġi kolonizzata, u hawnhekk tu se juża l-kelma kolonizzata mhux sens iktar modern ta' dawn l-aħħar mijiet ta' snin iktar fis-sens ta' wieħed jagħmel kolonja biex jikkontrolla dik l-art u jikkoltiva, pereżempju, jew biex anki jieħu f'idejh art ta' ħaddieħor u kważi kważi dawk in-nistess isiru parti minn dik il-kolonja tiegħu, imma mhux fil-kuntest ta' imperu. Biex ta' kollu jiġi sfruttat għal-merti ta' dik il-komunità li wieħed ikun membri tagħha. Ejjien ftit minn din konsiderazzjoni interessanti ekonomika li però qed torbot l-antik mal-kontemporanju biex nisimgħu biċċa mużika oħra. Ta' Marisa l-kontanta Portugiża tal-Fado li qed nisimgħu illum u ħan nisimgħu Mejjor de Mim li bil-Malti tfisser l-aħjar. Li nista' noffri jien jew inkella pereżempju l-aħjar parti minni. U hija ballata sabiħa ta' mħabba li titkellem dwar relazzjoni u dan is-sentiment sabiħ li l-fadu fl-ħen Marisa verament jisprimi b'mod b'saħlu.
A chuva que molha e passa vai trazer uma gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se preciso perder
para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera para a gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é meu. Saio daqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia. E o brilho que o sol irradia
Mediterrana, flimki ma' Carsten Schwier.
Nerġaw nħallu l-mużika ta' Marisa emmek biex inkomplu ftit da' diskors dwar l-aspett ekonomiku li jista' jservi ta' stimolu biex itejjeb il-kondizzjoni ta' dak li jkun. Din hija xi ħaġa vera fin-natura tal-bniedem llum il-ġurnata magħna stess. U fil-fatt tuża jekk ikkummenta xi ħaġa li wieħed kważi ħares lura u jinduna kif kien hemm din ix-xejra li wieħed dejjem jixtieq itejjeb il-ħajja tiegħu u tal-komunità tiegħu permezz ta' affarijiet tanġibbli, prattiċi, ta' trobbija, tkabbir, tal-elejjel, ħxejjex, annimali, kollaborazzjoni, ġiri wkoll impożizzjoni fuq ħadd ieħor, imma xi ħaġa dak il-fil rouge kif jgħidu l-Franċiżi li ħanajdwek minn ewwel id-dinja fis-sens ta' mill-ewwel bnedmin rajna tiżviluppa. Madan kollu. Da xej twissija u hekk jekk nirriduċu kollox għal kilbu għal flus, ma nistgħux nispjegaw ir-rieda qawwija ta' ħafna esploraturi għal artijiet ġodda li qasmu l-baħar, ta' artijiet mhux magħrufa, li mlew l-istorja twila ta' espansjoni umana fil-pjaneta tagħna u llum ġodda qed jista' jgħid ukoll li lin ukoll mill-pjaneta tagħna wkoll. U x'hekk bħala parti minn dik il-tellieqa ta' żmien il-gwerra l-bierda bil-Unjoni Sovjetika u l-Istati Uniti tal-Amerika illi tawbidu għal dawn l-iskoperti ġodda u tuża jħobb jagħmel ukoll dan il-lob bejn il-passat antik u il-preżent anke bħarsa lejn il-futur għaliex wara kollox iva hemm il-mudell ekonomiku, imma fl-istessin ma rridux neżaġerawh. Mhuwiex kurzita biss, imma l-element tal-kurzita tal-gost, tal-aċċ, tal-arfien huwa hemm ukoll.
50 jum wara s-solstizzju meta s-sajf jilħaq il-milja eżawrenti tiegħu huwa żmien għall-mortali biex jinnavigaw. Matul dan iż-żmien l-għajxini jinkalja u lanqas il-baħar ma jibla l-irġiel jekk mhux bir-rieda ta' Poseidon li jrijet l-art jew ta' Zeus, re l-immortali. Dan għax fidejhom is-saħħa tat-tajjeb u tal-ħażin. Meta l-irjieħ huma regolari u l-baħar bla periklu, allura mbotta malajr ix-xini fil-baħar u għafdaħ f'idejn l-irjieħ. Qabbih bit-tabija tiegħek u lebbet lura lejn id-dar. Tistennix l-imbit il-ġdid, ix-xita tal-ħarifa, u lanqas il-wasla tal-maltempati u r-rieħ tal-biża tal-qibla min-nofsinhar li ċaqla l-mewġ u jġib miegħu ix-xita qawwija tal-ħarifa, mibawta minn Zeus biex iqarras il-baħar.
Hemmhekk smajna ftit kliem verament silta qasira minn l-oħpri u l-jiem. Wieħed mit-testi issa nispjega ftit anki storiċi xi fissru meta jgħidu testi. Meta jiġu għal dawk it-tip ta' kitbiet ta' żmien klassiku Grieg. Dak it-test kien ta' Eziodu. Illi huwa wieħed minn ftit xorta ħażina anki mħabba żmien li għaddi il-peripezji vari li għaddu minnhom dawn il-frammenti ta' kitbiet li ċertu drabi jkunu miktuba fuq materjali organiċi pereżempju ġlut tal-annimali affarijiet li bi żmien imorru sakemm ma jiġux imbagħad salvati. Umħarsa sew minn biblioteki, speċjalment f'żminijiet iktar reċenti motija l-kura kollha, meħtieġa minnhom biex ma jitqadmux iż-żejjed. U f'dawn il-biċċiet ta' testi li mbagħad anki pereżempju minn Grek partikolari li kien juża Eziodu jgħaddu għal lingwi oħra, jgħaddu għal tradizzjonijiet oħra, narrattiv oħra li wieħed jista' jagħmel u l-issir li wieħed jista' jsegwi dwar kif dawn iċ-ċertu riflessjonijiet dwar il-Mediterran jaslulna għal żminietna. Jislona b'komdità kbira ħafna llum permezz ta' siti online, permezz ta' teknoloġija ta' tagħmir elettroniku biex wieħed ikun jista' jaqsam dil-informazzjoni jipprova janalizza u jixtarra anke fi ftitħin, anke b'mod pjuttost sempliċi. Hemmhekk smajna ftit riflessjonijiet illi veri jaħduna fil-qalba. Ta' da' diskors anki kifet jippostaħ tusa fil-ħsibijiet tiegħu dwar l-ewwel Mediterran, propju li sem ta' wieħed mill-kotba primari li qed nuża biex nirreferi għal sorsi storiċi f'dan f'din is-sensiela f'dan il-programm. Però qabel ma nidħlu iktar dwar x'qed jgħidilna dwar x'qed iwissina Eziodu u għaliex qed juża dan il-klim tusa, ħarsa sajra naħseb li Eziodu ma miex barra minn loka, bridem li forsi aħna b'mod ġenerali ħa ngħid hekk popolari ma nisimgħux daqshekk dwaru, fil-verità mhux daqshekk magħruf anke għaliex bħal ħafna nies f'ċertu distanza storika mhux daqshekk magħruf dwarhom u qed jitbissem mhux hekk. Meta jimmaġina li ċertu nies bħal Eziodu, bniedem li ħanajdu hekk kontemporanju b'mod wiesa ħafna, mhux għax kienu eżattament fi żmien, Omeru, ħassiba filosfi, kittieba, moraturi, aktar tard xi hekk Sokrate, Platun, illi ftit nafu fuqhom però tant inkiteb dwarhom volumi librerji sħaħ. Nazzar da najt dwarhom. Għaliex wieħed jipprova jimla dak il-vojt u jinterpreta u wieħed jitbissem meta jaħseb illum il-ġurnata forsi jkollok żagħżugħ ta' jgħadu forsi fl-oxrinijiet tiegħu li forsi għaliex ikun stilla tal-logħba tal-ballun, pereżempju ġa joħroġlok autobiografija jekk mhux aktar minn waħda, għaliex ovvjament dak il-format kummerċjali llum bih. Imma fil-qosor ħafna jekk immorru lura madwar kważi, kważi 3000 sena għal aktar minn 750 sena qabel Kristu fil-nomenklatura li tirreferi għal Kristu bħala jisu dak il-moment ta' qabel jew wara il-perjodu meta nibdew nibnu miż-żero l-qudiem sas-sena tagħna kien sors interessanti importanti u attiv ħafna fuq id-dinja griega, speċjalment fuq il-livell ta' l-ħsieb, anki b'referenza għall-astronomija, għal mod kif kien jinżamm iż-żmien, il-kejl ta' żmien u l-interpretazzjoni tiegħu. U fil-fatt l-ħidma u l-jiem jew l-opri u l-jiem mod ieħor kif ġieli jissejjaħ dan it-test tiegħu huwa wieħed minn dawk li proprju jibqa l-iktar imsemmi u l-iktar li jibqa maħna. Wara dik il-ħarsa ħafifa li ħanerġgħu niġu lura li jażgur biex nibqgħu niftħu dan il-perspettiv, qed nisimgħu traċċu ħra minn ta' Marisa u ħa nisimgħu O Tempo Pau Nara. Iż-żmien ma jqafx tgħidilna, il-ħin ma jistenna il-ħadd u tassew ekku.
Tem pressa que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei, eu sei que o tempo não para. Tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. E agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade e até com vaidade. Cantei, andei pelo mundo fora e não vi a hora. De voltar para ti. Não sei se andei depressa demais, pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. E agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Tempo para olhar para ti.
de agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui.
Inħallu l-mużika ta' Marisa u tempo nawpara il-ħin ma jistanna l-ħadd u fil-fatt hekk huwa noqorbu anki tmiem il-programm tal-lum, però xtaqt nidħol ftit ieħor fil-perspettiva ta' iżjodu l-opri u l-jiem għaliex Sebastina Tusa propju jirreferi għal dak it-test li smajna u dwar ċertu forma ta' twissija kif smajna issa ftit ħinilu stess dik it-twissija li 50 jum wara s-solstizzju meta s-sajf jilħaq il-milja eżawrenti tiegħu huwa żmien għal mortali sabiħa u xek dik l-idea li tfakkarna illi aħna għandna l-limiti tagħna, li aħna fraġli vulnerabbli, noqdu attenti mhux biss meta nqabla mal-allat fis-sistema pagana tad-dinja klassika imma anke man-natura, mal-forzi tan-natura illi fil-verità huma estensjoni ta' dawk l-allat. Jew wieħed irid ukoll bil-kontra li l-allat huma il-fantasija idealizzata tal-forzi naturali li bnedem kien jipprova jifhem kellek xi l-Poseidon li huwa b'xi mod raffigurazzjoni tal-baħar, tal-forzi marini, jew kellek xi l-Zeus li jikkontrolla ħamedu hekk ftit kollox, imma partikolarment, pereżempju, niftakruħu xek bis-sajjetti f'idejh lest biex jitfaħħhom fuq min. Ma joġbux jew Atena li t-rappresenta ħafna aspetti pozittivi, ħafna aspetti ta' erf bint Zeus li għanajdu għek faqset minġo moħu rafi stessin u koll li t-kappeġa dik l-arja kolla tal-mġuba tal-bnidem marbuta mal-battalji. U għalhekk f'dan il-relazzjoni minn viċin ħafna ċertu drabi vera jkun diffiċli għalina li tant forsi drajna ħajja pjuttost delineata teknika ċara li wieħed jirrazzjonalizza kollox forsi jekk għandu jkun, però wieħed jipprova anki jifhem dawn ir-relazzjonijiet wieħed kif kien jinterpreta jifhem forom ta' miti ta' leġġendi li bil-mod il-mod hemm kif hawn ħafna studjużi li kkommentaw fuqhom ġew b'ċertu mod ikkodifikati f'sistemi ta' reliġjonijiet ta' fidi u llum il-ġurnata ħafna mill-komitat tagħna anki għal livell ta' aktar razzjonalizzazzjoni fi wieħed jipprova jifhem il-kawża l-effett tal-affarijiet mingħajr ma jirreferi għal dawn il-mitoloġiji kollha. Però f'dan il-każ speċifiku f'dan ir-rakkuntar fjurit ħafna li jtina Eżjodu u li qed niltaqgħu miegħu llum Eżjodu jgħidilna wkoll li matul dan iż-żmien fil-mument il-kalm. Il-kalma tal-baħar wara s-solstizzju propju matul dan iż-żmien għal min qed jisma' essenzjali l-ewwel darba matul is-sajf pereżempju. L-għaxxin jinkalja smajna laqas il-baħar ma jibla l-irġiel jekk mhux bir-rieda ta' Poseidon li irrieħed l-art jew ta' Zeus. Ovvjament, li huwa ħanajdu hekk isu il-missier li jikkappeġġa l-kulħadd fidejhom is-saħħa tat-tajjeb. U tal-ħażin għandhom fidejhom dak il-bilanċ. U wieħed jibda jsuq iħossa din it-tussija u b'xi mod wieħed forsi diffiċli jipprova jispekula. Però hemm min, hemm kummentaturi, hemm storiċi li jgħidu li minn dak li wieħed jista' jifhem il-ħajja ta' Eżjodu dak iż-żmien kien hemm ħafna salpar, kien hemm ħafna nies li bej il-gżejjer Griegi, bej l-art ewlenija ta' dik li nassoċjaw mal-Greċi għallum, kienu jinżlu, imorru fuq bliet oħra, fuq xtut oħra, però jidher wieħed għandu dal-fema mit-testi ta' Eżjodu stess bħal dan il-ismajna illi huma kienx taqshekk ħanajdu hekk akkanit tal-baħar. Illi kien jibżaf ftit kien jgħod daqsxejn lura mid-dehra missieru ma kienx hekk li kien jagħtiha ħafna għall-baħar. Eżjodu kien daqsxejn iktar forsi ma nafx bħal dak il-tfajjel jew dak il-bniedem. Forsi joqodlu fuq il-kosta ma josserva, ma jkunx lest, ma jkunx mentali ewwel li jaqbess li joħu id-dajsa li lest biex isalpa, joqgħod daqsxejn lura josserva. Forsi wkoll f'ċertu momenti wieħed jissoċjeda ma' espressjoni ta' biża, imma kif forsi ta' aqal. U ovvjament din il-perspettiva ta' osservatur eżjod għaliba interpreta f'ħafna ħafna. Minn dawn ir-riflessjonijiet għax fil-fatt għalkemm ma vjaġġax b'mod estensiv. Frott pereżempju ta' wieħed mill-vjaġġi li għamel, wieħed mill-ftit li huwa rrekordjat, kien qasam bejn l-art ewlenija Griega u Euboea u parteċipa fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-funeral ta' ċertu Atamas ta' Kalkis u hemmhekk nafu illi kien rebaħ kompetizzjoni. Tal-kant kien rebaħ dan oġġett magħruf bħala tripodju li bażikament nista' forsi niddeskrivija bħala forma ta' urna, forma ta' vażun, magħruf bħala tripodju għaliex kien joqgħod fuq tliet saqajn u ħafna drabi din il-biċċa amara ngħidulha hekk kienet tintuża l-raġunijiet reliġjużi għall-raġunijiet ta' funerali, affarijiet li jiġbru sentimenti ta' familja, ta' komunità u jintuża wkoll għar-rituali. U ċertu drabi wkoll kienet tintuża għall-ikel. Ħanajtek, ovvjament kif jalmuna l-arkeologi stess, dawn it-tip ta' affarijiet kien jintużaw għal-użi vari kellek ħafna. Dak illum nintilfu niddeskrivu bħala ekonomija ċirkolari, ma dak iż-żmien żgur kienet tkun ipprattikata. Għaliex ukoll l-affarijiet kienu jkunu iktar marbutin flimkien u x'hekk il-mewt, il-ħajja, it-tissir li wieħed iruħu però diġa jgħad fiċin ħafna wkoll tal-ħajja ta' wara dil-ħajja, mhux b'dik is-separazzjoni kważi klinika illi nsibu llum fejn wieħed jipprova dejjem imbieħed il-bogħod ċertu ħsibijiet u ċertu prattiċi. Ejja nħallu però dik il-kurżiet ukoll dwar il-ħajja ta' Eżjodu biex ngħidilkom lill-aħħar biċċa mużika li ħan nisimgħu llum. Minnaħa ta' Marisa jisima Lokura minn kelma kurrenti fil-lingwi latini li tfisser ġen. U fil-fatt ħan jisima ftit dwar dan il-ġen frott l-imħabba, l-imħabba l-ħajja, l-imħabba għal-nies, għal-wieħed kważi kważi jista' jgħid għal-mużika stess li ħan jisima minn leħen Marisa.
De fado que eu inventei a falar, não posso dar, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me. Então de todos vós. Poetas da minha vida, é loucura. Ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. De chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, a vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então
Mużika sabiħa ta' Marisa l-ħar traċċallu n-twassalna fit-tmiem il-programm il-lum l-ewel Mediterran. Ringrazzja li l-redent tabdilla tekniku għal-programm tal-lum u li l-kom tal-li kontu miħaj. Għal darbuħra, saħħit.